Nafarroko Estatistika Institutuak 2021eko ezagutza datuen berri eman zuen maiatzaren 5ean. Eta, bueno, ikerketa horrek sakana zein datu eman dituen jakiteko, aldamenean dugu Sakanako Mankomunitateko Euskara Teknikari Castillo Suárez García. Eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, Nafarroko Estatistika Institutuak ezagutza datuen berri ematen du maiz?
1986 jaso ditu Nafarroko gobernuak euskarari buruzko datuak. Garai batean errolda bidez jasotzen ziren, gero erroldan utzi zitzaion egiteari eta galdetegiak egiten ziren, ez? Euskarari buruzko datuak jasotzen ziren, baino lagina zen jasotzen zena, ez zitzaion populazio osoare galdetzen. Berrikuntza 2021eko datuei dagokienez da administrazioak berak dituen datuak erabiltzen direla nolait osagarri. Beraz, esan beharra dago dauzkagula herrikako datuak 86tik ona egon den bilakaera badaukagula, baina tentuz hartzeko datuak direla. Zergatik, datu hile jasotzeko erabilei diren sistemak ezberdinak izan direlako. Baina egia da, nastateko webgunean daudela, ikusgai daudela, eta hor daudela. Baina, bildur pixka bat ematen dit, ba, hori, datuak plazaratzea.
Bai, neurri batean esan duzulako, ba hori, ez, estadistikan oinarritutakoak direla eta bueno, badakigu, oio bat jaten badondi estadistikak duela bion artean jan dugula, ezta.
Hori da, claro, eta gia da, kopururik ez daukagula, ehunekoak ditugula, ez? Eta baina bueno, interesgarria da ikusteko joerak, ze joera dauden, ez? Sakanako herrietan.
Hizkuntzaren ezagutza zari garenean mailaketa bat egoten da beti, ezagutza handiagoa dago, txikiagoa dago, ez dakit nastatek nola jokatzen duen.
Hiru kategoriatan banatu ditu hiztunak. Batetik euskaldunak, ez, euskaraz, noait esateko, grosso modo esateko, euskaraz hitz egiten dutenak, ez, ongi ulertzen dutenak eta ongi hitz egiten dutenak. Gero daude euskaldun hartzaileak, hauek nekez aritzen dira euskaraz edo ez dira aritzen, ez daukate euskaraz aritzeko iturarik, baino ulertzen dute, ez? Ondo ulertzen duten personak dira, ez? Eta gero ez euskaldunak, ez? Berdaldun hitza zaki zergatik ez zuten erabiltzen, baino ez euskaldunak, ez? Eta horiek dira euskara ulertzen ez dutenak eta hitz egiten ez dutenak.
Eta horren arabera ze argazki egin dute nastatekoek euskaldunak, euskaldun hartzaile eta euskaldunen argazkia sakanakoa gutxi gorabera.
Sakanan euskaldunei dagokienez bi gauza gertatu dira. Herririk erdaldunenetan, esan dezagun, euskaldunen ehunekoak gora egin du nabarmen, gainera ziordi da adibidez nabarmen gora egin duen herrietako bat. Eta gero, herririk euskaldunenetan, euskaldunen ehunekoak bera egin du. Uemako herriak diren hoietan edo Uemako herriak izan zitezken hoietan. Hori orokorra da, Euskal Herrian ere pasatu da herririk euskaldunenetan, ba, euskaldunen ehunekoak bera egin duela. Beste fenomeno bat gertatu dena, ez, datuetan ikus daitekena da euskaldun hartzaileen ehunekoa handitu dela. Oso importantea da datu hori, hau da, hobea da noski euskaldun hartzailea izatea ez euskalduna baino egia da euskaldun hoiek hobeki moldatzen direla erdaretan euskaraz baino, beraz beraien joera izanen dela grosso modari naiz erdaraz egitekoa. Azkenean hiztunok errazen moldatzen garen hizkuntzan egiten dugulako alegia.
Horrela ere balio dezake, bueno, oinarri ez bezala sikira euskalduna eta euskaldun hartzaileen arteko elkarrizketa lebidunetarako.
Gehi konsumitu dezakete euskarazko kultura adibidez, eta gainera badago datu interesgarri bat eta esperantzako, bueno, esperantzako izpi bat baino gehiago denan erustez. Badaude adibidez Euskal Herria zari naiz, guraso asko euskaldun hartzaileak direna, alegia hobeki moldatuko liratekenak erdera zarituta, baino apustu egin dutena beraien semealabak euskaldunak izan daitezen. Eta hori da hain zuzen ere kara zerbitzuon helburuetako bat. Alegia euskaldun hartzaile diren hoiek erabileraren poderioz eta motivazioaren poderioz euskaldun izan daitezen.
Bueno, ari gara euskaldunez, euskaldun hartzailez, ez dakite, ez euskaldunez, zer dioten astateko datuek?
Bueno, gero eta gutxiago direla, zenbat eta euskaldun gehiago egon, ba, erdaldunak gutxiago dira. Ez da, nolait esateko, hor kezkaz begiratzen dira, ze jarrera daukaten izunek ez euskararekiko edo euskararen sustapenarekiko, justo aztertu ditugun datuetan ez dugu datu hori jaso, hori beste ikerketa batzutan jaso da. Ez zait iruditzen, bueno, gure arazo hori kaundiena denik hori, iruditzen zaite.
Vale. Gero, bueno, ari gara personez hitz egiten, ba, ezagutzaren arabera, ba, alako alako eta alako direla, baina ezakit adinaren arabera hor badagoen aldaketarik edo?
Bueno, bozgarria da edo behintzat ba, gauza ona da, azkenan euskaldunak direla nolait gazteenak, adintarterik gaztenetan konzentratzen direla euskaldunak. Gero, euskaldun hartzaileak daude heldu aroan edo esan dezagun 30, 34 adintarte hortan, hor daude salbuespenak daude, zehor esakanak duen ezaugarrietako bat da oso nabarra dela, alegia oso herri euskaldunak daudela erdaldunen ondoan eta tamainaz ere batzuk txikiak dira, beraz zerbitzurik ez dute, mugimendurik ez dute, beste batzuk handiagoa dira, joera dagoara joateko etxe bizita igual errezagoa da lortzeko, eta hor zaila da irratiz azaltzea, ez? Baina, bueno, nik hori nabarmenduko nuke. Ez euskaldunen ehunekoak konzentratzen direla 45 urtetik gorakoen artean, hori legia. Belaunaldirik zarrena, grosso modari naiz, ez? Eka, gero hasi beharko ginateke herrika eta bar. Zarrenak direla, nolait? Eta gaztenak direla euskaldunenak. Hola, bitzetan esan da, eh?
Eta bi hitzetan esan da, generoari erreparatuta, sexuari, gizon emakumeen arteko alderik bada, edo...
Ez dago alderik. Ez dago, naiz eta orain ez dugun aztertu, erabilera da, kalen aurketa plazaratu genuenean etzegoen alde nabarmenik. Orain ere ez, bitxikeria gisa, irainetan dago alderik handiena ez, eta... Hor, emakumeak nabarmen aritzen dira euskaraz gehiago gizonezkoa baino, baina jo, iruditzen zait, hain herri txikia, eta iruditzen zait, askotan oso gauza humanoak esan dezagun gertatzen direla, eta kuadrilla bat, emakume bat oso ez dakit nola esan, ez? Bere atzetik eramaten dituena beste emakume, ez dakit, iruditzen zait, bueno... Oro har esan daitekeela ez dagoela alde nabarmenik, gero irainetako kasuan ba pensa ba eske
aztertu beharko litzateke xexe
eta behar bada badagorrelako gauza
azalpen bat
polit bat seguruna eta segurunago persona bat edo bi daudela horren atzean, azkenan hizkuntza erabiltzen dugunak persona gara.
Oso ongi, bueno, lehen aipatu dugu, ba, herrien abia puntua ez dela berdina, eta, bueno, ba, herri batzutan, ba, euskera gora egin duela, beste batzutan bera egin duela. Tristenetik hasiko gara, bera egin dutenen artean, aipatu duzu, herri euskaldunenak daudela, ezta?
Bai, eta hor, kalen aurketaren emaitzak eman genituenean, Urdiain atera zen, erabileran oso bera egin zuelako, ez, zen pixkat kezkaz begiratzen genion Urdiaini, eta adibidez, ikus daiteke, Urdiainen, naiz eta herri euskalduna izan esan dezagun, edo nahiko euskalduna, edo oso euskalduna, ezagutzak ez duela beste herri batzuekin konparatuta horren bera egin nolait esateko. Beraz, Urdiain arrendako esperantza izi bat esan dut, ezagutza datuak onak dira. Beraz, hobetu litezke, ez, erabilera datuak.
Zenbat eta gehiago ezagutu, orduan eta gehiago erabiltzeko aukera baitago.
Eta hor gertatzen da fenomeno bat, oso zabaldu egonda orain arte eta alako presio bat izan dugu euskaldunok, ez, jo, eske, kao, ezagutza datuak gora doaz, ez gero eta euskaldun gehiago ditugu, eta erabilera, ba, etenda dago, dobera egin du, eta... Berriki plazaratu da tesi bat, iraultzailea izan dena euskal soziolinguistikan, Iñaki Jurre Basorena, eta beak esaten du, eta bueno, bere tesia da, daukagun euskaldun kopuru ehunekoetan ari naiz dako, euskaldunak oso leialak direla, garela, eta aurrekus zezakena baino gehiago erabiltzen dugula euskara.
Beraz, fideltasun badagoela hizkuntzarekiko?
Badago nolabaiteko leia eta bada horren atzean badago, bueno, azalpen bat euskararen biziberritzaren atzean hor dago, ez? Bizi nahi bat eta txikimendu bat beste hizkuntza batzuetan munduan barna ba ez dutena izan, ez?
Bueno, bera egin duten herrien ezagutza saritu gara pixka bat, bere horretan 86tik 2021era bere horretan mantendu dien herririk badagoen sakanan edo.
Noi lakuntza izan daiteke adibidea, ez? Eta nik uste dut sakana ezagutzen duen edozirik ikusten duela pixka bat ze mugimendu dagoen herrietan, jende mugimendua zari naiz. Herri batzutan ba edo eskola berria egin dute, etxe bizitza berriak egin dituzte, edo badago tradizio bat, nolait inmigrazio fluxua egon da herri batzuetara joan dena, herri batzuetan biztanleak galtzen ari dira, edo en fin, dena da, osea, azalpen asko daude datu hoien atzean, ez? Eta batzutan oso herri txikiez ari gara eta moda hitza zut erabiliko, baina bueno, kuadrilla ez nabarmen batzuk euskara ziteko ohitura hartzen baldin badute edo kontrakoa, ba nabaritzen da herrian, ez? Parketako hizkuntza eta bar, ez? Ez ditut nik xeki aztertu datuak eta gainera iruditzen zait behar bada ezagin nola dirazi, tentu zartzeko moduko datuak direla. Kale neurketan bai dauzkagu, ez? Ba, bost urtetik behin era berean neurtzen dira datuak eta nolait lasai gaude konparatibakin, baina kasu honetan, bueno, erregistro bidez lortutako datuak dira, lagin bat, bueno, nik emango nieke daukaten garrantzia eta pistaren bat emango digute eta bueno, esan behar dugu ez dagoela Euskal Herrian nabaritu ez den joerarik edo alde horretatik ez dela berezia sakana. Zorionez esango nuke.
Bueno, ezagutza joera eta nastat. Mentxe gabiltza aletzen txosten hori Castillo Suarez García gure euskara teknikariarekin eta logikoa dena da ezagutzan gora egitea herriren batean ere.
Bai, nik uste dut alferrik ez direla izan, ikastetxek egin duten lana, euskaltegek egin duen lana, eta, bueno, oraindik ez da ezagutza universala, eta derrigorrezko hezkuntzari dagokionez, baina, bueno, 180 batek ikasten du euskaraz, eta denek ume guztiek daukate oinarrizko ezagutza bat euskarari buruzkoa.
Nastate baikerketa horrek eman digu izpide gaurko elkartzeko eta hizketan ibiltzeko, aurretik egoten dira inkesta soziolinguistikoa, euskararen kalera bilera neurketa, egoten dira bestelako ikerketa batzuk, joerak bat egiten dute edo nola kontu da?
Nik uste dut beti nahi dugula daukaguna baino gehiago, esan dut. Ezakit nola adierazi ongi ulertu dadin. Erabilerak ez du bera egin, egia da ez du lagorantz egin, baina bueno, erabilerak kale nuketari begira ez du berantz egin, noait eutxi egin zaio. Herri batzuk duela 25 urte baino askoz ere euskaldunagoa dira, belaun handik azte badaukagu euskalduna dena, euskaldun hartzaile asko ditugu, hori Euskal Herriko fenomeno bada, eta gure lana izango da, bat ez bakarrik euskaldun gehiago izatea, ze hori nik uste dut izan dela, ez, urtetan gure xedea, ez, ba, euskalduntzea, eta gero ikusten genuen erabilera datuak ez zutela gora egiten, jo, ba, gure arazoa da erabilera. Baina zer dago horren atzean, ba, hein handi batean sortu ditugun euskaldun horiek hobeki moldatzen direla beste hizkuntza batean. Orduan, nik alegin berezia egingo nuke horiek euskaldun izan daitezen eta txip aldatu dezaten, gaitasuna hobetu dezaten, bere bueno, transmisori izan daitezen semealabak dituztenean eta konsumitu dezaten euskarazko kultura, euskarazko produktuak eta gero ta zailagoa dena ba mundu globalizatu honetan, ez?
Bueno, horrelako ikerketek ezagite euskara teknikariendako eta euskara batzordenako lagungarriak dira, joerak edo nondik jo behar duten azaltzen diete edo
bai, nik uste dut ikerketak beti direla helduleku bat gauzak planifikatzeko. Gertatzen dena da, gure lanean gauzak oso epe luzera ikusten direla eta batzutan ez dakigula egiazki egin dugun horregatik gertatzen diren gauzak edo betzen diren datuak eta makurtzen diren. Hori du txarra, esan dut.
Bere alako atita ez da.
Hori da, eta persona batek hizkuntza bat edo beste hautatzeko dauden arrazoien artean, ba ez da bakarrik gaitasuna, ez? Askotan. Askotan maitasuna, adibidez, eta ez da broma izan daiteke arrazoi bat hizkuntza bat edo baten alde edo bestearen alde egiteko, edo daukazun bizilaguna edo zure umeen zaltzailea edo en fin.
Txikitik eraginda.
Hori da, edo lana nun tokatu zaizun, lankideak, ez, ze lantegitan zauden, azkenean hizkuntza etengabe erabiltzen dugun gauza bada eta etengabe ari gara autuak egiten, baino errezagoa da ba egoeraren arabera eta gero zer esanik ez, ez da aukazun gaitasunaren arabera.
Bueno, hori barneratu beharko dugu, guretik ere eragin beharko dugula, ez? Euskaldunok dakigunok baldamenean ditugun euskaldun hartzaile hoiek pixkanaka ba bideratzea euskaldun izatera. Gure jardunarekin euskaraz hitz egiten.
Hori da, esan dut hori altxor bada. Naiz eta hizkuntza bat erabili ez gaitasuna izatea. Bueno, zuk aipatu zuen elkarrizketa lehibidunena, hemen ez dago, elkarrizketa lehibidunena, nahiz eta euskaraldiak proposatzen dituen, egia da, nik uste kostatzen dela horrelako gauzak egitea. Baina, bueno, personari joan daiteke, ez? Euskarazko kontzertu batera, edo antzerki batera, edo erabaki dezake, ez? Ba, dakien hori, edo bere ustez traketsa den euskara hori erabiltzea bere seme alabekin.
Osongi, ba, Nastaten ikerketa hori, Nafarroko Estatistika Institutuak egindako azterlan hori, ba, pixka bat alatu dugu, sakanari dagokionez, eskerrik asko azalpen horiek emateagatik, Castillo, eta, bueno, izanen dugu aurrerago ere elkarren berri.
Hori da, mila esker zuei.